efekts tas ir uz asinīm, jā, palielinās eritrocīti, jā, tas ir viss ļoti, ļoti nozīmīgi, nu, uz garas distances, jā, lai būs normāla elpošana, jā, ja tu var normāli elpot, visi muskuļi saņemt ogurskābli, jā, un tad nozīmē, ka tu var skriet atrekni, kā, ja tu visu savu sagatavošanu pavadiet šeit, nu, jūras līmenī, jā, iespēja skriet pret kalnu un no kalnu, jā, un tad tas arī ļoti, ļoti labi ietekmē uz kājām, jā, un tad, un šogad arī bija viens plus tā, ka šeit bija karstums, bet Šveicē bija plus 15, plus 20, jā, un tas arī nozīmē, ka strādāt vieglāk normālas laika apstākļos kā karstumā. Par taktiku pagaidām mēs tā nerunājam, jā, nu, bet ir divi varianti, jā, mēs varam skriet ļoti lēni, jā, un tad pēdējo kilometru ļoti ātri, vai vēl kaut kādā meitenē ņem uz sevi iniciatīvu, jā, un sāk skriet diezgan ātri, jā, un tad būs temps, un tad nozīmē, ka visiem būs labi rezultāti.